Aiaraldea irratiak ekoiztutako saioa entzuten ari zara.
Zinema uneak Lander Arteagarekin. Etorri danok gurera, ongi etorri Zinema Uneak saiora. Zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko ideiarekin egiten dugun irrati saio honetara. Ben, astero bezala, hemen gaude zuekin, eta zertarako ba, ikusentzunezko munduan eman diren azken berriak, aste honetako estreinaldiak eta telesail baten barrenak zuei aurkezteko noski. Eta beti saioaren ideia jarraituz, pentsat ahaldegun neurrian, ikuspegi ezberdin batetik. Eta zer daukagu zuentzako aste honetako saioan? Ba, ikus dezagu. Aste honetako estreinaldi nagusien artean, DreamWorksen animoziozko azken pelikula, Peabody eta Shermanen abenturak, Bigarren Mundu Gerraren amaieraren inguruko Enperadorea, eta 300 filmaren jarraipena, 300 imperio baten sorrera. Telesaien tartean, arazoz beteriko mafiaburu baten familiaren inguruko abenturak, Soprano tarrak arrakastatxua. Eta aurkezpenean azkena baino saioan gure lehen atala denea, albisten txokoan, ba, igande gabonetan banatu ziren Oscar sariez gain, Star Wars, Wachowski nahi arrebak, eta gozan telesaia izango ditugu. Nahikoa zuen txat, ba, lasai beti esaten dizuegun moduan, saioa maitu baino lehen, ba, gure aste honetako soinu banda aurkeztuko dizuegu. Guztiz erraza da, eta adi basaudete entzuten ari garen abestira guztiz errazago. Baina dantzatzeko paradari gabe jo dezagun aurrera eta az gaitezen aste honetako azken berriekin. Esan bezala, aste honetako azken berrien errepasoa, ba, igandean banatu ziren Oscar sariekin hasiko dugu. Gaboren irabazlea argi ez dago, zeren eta, bueno, kasu honetan, 12 urte esklabutxan pelikula, ba, pelikula honenaren Oscarra irabazi zuen, baina Gravity izan zen sari gehien jaso zituen pelikula, Alfonso Cuaronen Gravity. Pelikula honek guztira 7 Oscar irabazi zituen, gehienak teknikoak, baina soinu banda onenarena eta zuzendari onenarena ere irabazi zituen. Azken hau noski, ba, Alfonso Cuaronek egin zuen lan bikainagatik. Aipagarria da ere, Cuaronek 2 Oscar jaso zituela. Aipatutakoaz gain, zuzendari onenarena, bakasunetan muntai onenarena ere berarentzat izan zen, ba, bera parte hartu zuelako Gravityren muntaian. San bezala, irabazlea izan zen beste pelikula, Steve McQueen eta Brad Pitten 12 urte esklabutxan izan zen, 3 sari jaso baizituen. Aipatutako pelikula onenari gain, kasu honetan egokitutako gidoi onenari eta Lupita Nyong'ori emakumezko bigarren aktore onenari ere eman zizkioten 3 sari guztira esan bezala. Bik pelikula hauetaz gain, aipatu beharrekoak dira Dallas Buyers Club irabazitako 3 Oscarrak. Bi gizonezko aktoreen txat kasunetan, Matthew McConaughey gizonezko aktore onena bezala eta Jared Leto gizonezko bigarren aktoreari. Eta gainera, bi hauetaz gain, 3. bat jaso zuen, makillaje eta ile apendegi edo ide itxura onenari. Gainera, Kate Blanchett, pronostiko guztiak esaten zuten bezala, Blue Jasmine pelikulan egindako lanagatik, emakumezko aktore onenaren saria jaso zuen, eta La Grande Bellezza, filma italiarra, atxerritar, pelikula onenaren Oscarra ere jaso zuen. Animazio atalean Frozen izan zen pelikula onena, eta baita ere abesti onena ere jaso zuen gaur horretan. Eta Gatsby handia pizkat sorpresa izan zen bi sari jasoz. Biak produkzio eta jantzien lanagatik. Gaua gutxi gora bera, gauaren laburpena hau izango zen, baina, beti bezala Oscar guztien zerrenda interneteko edozein zinema webgunean aurkituko duzue arazorik gabe. Baina utzitzagun Oskarrak atxean, utzitzagun 12 urte esklabutxan edo Gravity saridunak atxean eta, urrengo urte arte, noski bakarrik, ez uste. Eta guazen orain martxan dauden hainbat proiektuen inguruko informazioarekin. Gure lehenengo proiektu hori Star Wars sagaren 7. Filma izango da. Bere produkzioaren inguruko azken berria. Jadanik, Maltxurraren papererako hautatuako aktorea ezagutzera eman bai dute. Kasu honetan, Adam Driver gazte izango da, Girls telesailagatik ezagutzera eman dena. Baina alare aurretik Lincoln bezalako filmeetan ere parte hartu duena. Ezer gutxi gehiago ezagutzen da bere pertsonaien inguruan. Alare, lehenengo komentarioak edo lehenengo zurrumurruak bere pertsonaia Darth Vaderren pertsonaiaren mailan jartzen dute ea egia den. Alare, esan bezala, adi jarraituko dugu, zen eta hurrengo asteetan berri asko espero dira ekoizpen honen inguruan. Eta Star Warsetik beste saga arrakastatxu batera. Zeren eta dirudienez bakarrik Wachowski anaiarrebak Matrix mundua berpisteko ideia izango lukete. Azken zurrumurruak diotenaren arabera noski. Egia esan da Wachowskitarren azken lanak interesgarriak izan badira ere, ez dira espero bezain arrakastatxuak izan tiket salmentan. Eta horregatik Matrixera itzultzeko ideia izango lukete. Proiektua 2017-ko izango zen. Kontuan izan da gainera, uda honetan, Wachowski anaiarrebak filma berri bat estreinatu behar dutela. Jupiter Ascending izenburua duena. Eta saga klasikoak alde batera utziz, zinemaren inguruko albisteekin amaitzeko lehenengo urratsak ematen ari diren bi proiektuen berri emango dizuegu. Alde batetik Universal Pictures martxan jarri duen Alfred Hitchcocken txoriak filmaren moldaketei berri bat. Oraindik ez dago informazio gehiagorik, ez da aktore, ez da zuzendaririk ere, baina zurrumurru asko daude. Eta bestetik Rob Zombie eta Bret Easton Ellis buru dituen Charles Manson hiltzailearen inguruko pelikula. Bi proiektu interesgarri eta gure harreta izango dutena. Your future so unclear now. What's left of your career? Eta astero bezala albiste natala amaitu horretik telebistara joko dugu. Gaurkoan, aurreko saio askotan protagonista izan dugun telesail bat dugu albiste berriro ere, Gotham. Aurreko astetan hainbat aktore baiestatu ondoren, oraingoan Bruce Wayne eta Selina Kyle gazteen paperetan ikusiko ditugun aktoreen txanda da. Lehenengoa, Touch telesailean ikusitako 13 urteko David Matthews izango da Bruce Wayneen paperean ikusiko duguna. Eta ez ezaguna den Karen Bikondova, Catwoman bihurtu aurreko Selina gaztea izango da. Hauek biak Ben McKenzie edota Jada Pinkett Smith buru duten aktore zerrenda luzera batuko dira. Gotham hiria protagonista izango duen telesail interesgarri honetan, Foxen proiektu berri honen azken albistetara adi egongo gara zeren, urrengo urteko telesail onenen artean izango delakoan gaude. Eta maitzeko HBO kateak The Normal Heart telebistarako filmaren estreinu data zehaztu du, maiatzak 25. Telebistarako filme honen arduraduna Glee telesailaren sortzailea da Ryan Murphy eta aktore nagusia Oscar irabazle bat, Julia Roberts. Iazaren lehenengo urteak kontatuko dituen istorio honetan, Julia Roberts gain, Mark Ruffalo, Matt Bomer, Taylor Kitsch edota Jim Parsons ikusiko ditugu. Kriston aktore zerrenda eta, bueno, oso interesgarria dirudien telebistarako film bat, The Normal Heart. Baby, don't sweat it. You're not cut out. Eta orain bai, honekin aste honetako albiste nagusien errepasoa amaitutzat ematen dugu eta guazen aurrera, guazen estreinaldiekin. Still the world is cruel, wipe off that angel face, go back to high school, baby don't blow it. Estreinaldien txokoa. Asteburu honetako estreinaldi nagusienak aurkezteko momentua Zinema Uneak saioan beti bezala, baina horretik astero botatzen dugun abisu bera. Tamalez, trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenek, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina oztopo txikia usaiestu eta gure gaurko lehenengo estreinaldira goaz. Zineman iraultza bat suposatu zuen pelikula baten hildoa jarraitzen duen filma bat. Ez dago argi, jarraipen bat, spin-off edo alako zerbait denik. Baina alere, Esparta eta Persia aurrez aurre berriro ere, 300 imperio baten sorreran.
Las palabras del oráculo siempre nos advierten. Esparta caerá. Toda Grecia caerá. Y tan solo robustos barcos de madera podrán salvarlas. Barcos de madera y un mar de sangre de héroes. Solo los dioses pueden derrotar a los griegos. Tú serás un dios rey.
Aras de la gloria.
Guerra.
Historiaren patua aurrez aurre jartzen ditu Temistokles Greziako generala eta Xerxes jainko pertsiarra eta bere komandante mendekaria den Artemisa. Temistoklesek gudan garaile ateratzeko duen aukera bakarra Grezia osoa batzea da. Bortitza betxain itxaropentsua izango den borroka amaigabe batean.
Leónidas y los valientes 300 han muerto. No he dado bastante por tu sueño de una Grecia unida, Temístocles. Un rey, un marido.
Véngale.
300 filmaren jarrepena edo hobeto esan da spin-off bat da gure lehenengo estreinaldi proposamena. 6 urte geroago hemen dugu pelikula berri ba. Nahum Murrow zuzendari gisa eta Zack Snyder jatorrizko filmaren zuzendaria ekoizle lanetan ibili delarik. Sullivan Stapleton, Eva Green, Lina Hadley edota Rodrigo Santoro dira aurpegi ezagunenak. 300 filmaren odol jarioa errepikatuko duela zin egiten duen 300 imperio baten sorrera pelikula honetan. Odola eta akzioa guztira. Baina, bueno, odola alde batera utzi eta umorea ekarriko dugu gurera, pizkat umoretsu jarri behar gera eta DreamWorksen animaziozko azken lana gurera heltzen baita ere asteburu honetan. Ume bat semetxat hartzen duen txakur baten istorioa. Peabody eta Shermanen abenturak.
Señor Peabody, ganó el Premio Nobel de Ciencia. Es un reconocido explorador. ¿Estás seguro de que podrá enfrentarse al desafío de criar a un niño humano?
Dado mi impresionante historial, estoy seguro de que no será tan difícil.
Muy bien.
El perro más listo del mundo se enfrentará a su mayor desafío.
Por lejos que parezca que esté...
¡Adiós, señor Peabody!
Ser padre.
Señor Peabody, Sherman se ha metido hoy en una pelea. Si los padres de la niña lo denuncian, me aseguraré de que le quiten la custodia para siempre.
¿Quién viene a cenar?
Ya lo verás.
Le diré algo, Peabody. Nada es más importante para mí que lo que le ocurra a mi hija. Diga. Sí, hágame la encuesta.
¡Me odia!
Haz lo que puedas. No le enseñes el vuelta atrás.
Peabody jauna munduko txakurrik azkarrena dena eta bere semea den Sherman historian zehar abentura bila joan oidira atxera buelta izeneko euren denboran bidaiatzeko makinan. Egun batean, Shermanek Penniri makina erakutsiko dio. Peabodyren gidaritza gabe bidai eginez. Bidai horren eraginak konpontzeko hirurak historian zehar biziko duten abentura amaigabe batean murgildu egin beharko dira.
Cuidado, Sherman. Es una trampa explosiva. Coge el barco equivocado y lo pagarás caro. Te toca a ti.
¡El barco de recarga!
DreamWorksen animaziozko proiektu berria dugu hau, Peabody eta Shermanen abenturak. Rolf Minkoff du zuzendaria, Leoi erregea edota Stuart Littleen arduraduna izan dena. Humorez beteriko ekoizpen bat, historian zehar murgilduko gaituena protagonistekin batera. Familia osoa zineman ondo pasatzeko aukera bikaina. DreamWorksen aurreko lan asko bezala, Kung Fu Panda edota Krostarrak besteak beste. Orduan badakizue, etxean txikitxoak badituzue, hauxe da, asteburu honetan estreinatuko diren filmen artean aukera onena. Eta historiari buruz bidaiatzen ari bagara, agian gure hurrengo estreinaldi proposamenera heldu gaitezke. Zeren eta gure azken proposamena, Bigarren Mundu Gerraren amaierara eramango gaitu. Japoneara hain zuzen ere, Enperadorea filmarekin.
El general MacArthur quiere verle.
El presidente me ha dado 10 días para investigar el papel del emperador durante la guerra. Hago suyo este trabajo. Usted conoce este país. Confío en usted.
Los americanos quieren la cabeza del emperador.
Si quiere salvar al emperador, necesito pruebas. ¿El emperador ordenó el ataque a Pearl Harbor?
No todo es blanco o negro.
Hay que hacer justicia.
Venganza no es lo mismo que justicia.
Enperadorea Bonner Ferrers generalen historia da. Douglas MacArthurrekin batera Japoneako inbazioa zuzendu zuena. Bigarren Mundu Gerra amaitu ondoren, Fellersi Japoniar enperadoreekin zer egitea erabakitzea suertatu zitzaion. MacArthur epaiketa eta esekutatzearen alde zegoen, baina Fellersek ez zeukan hain argi hori konponbide onena zenik. Perlaren gaztea pelikularen zuzendariaren Peter Weberren filma berria, moraltasuna du ardatz nagusia, gertaera errealetan oinarrituz gainera. Bigarren Mundu Gerra amaitu ostean, zer egin Japoniako enperadorearekin? Ez zuten bat ere argi. Eta konponbide bat lortzeko Matthew Fox eta Tommy Lee Jones aktoren arteko leia bikain batean murgilduko gara. Laburbilduz, enperadorearekin pelikula historiko eta interesgarri baten aurrean aurkituko gera, dudarik gabe gainera. Baina utxe ditzagun hiru pelikula hauek alde batera, eta goazen ba asteburunetan estreinatuko diren beste hiru pelikula aipatzera azkar-azkar. Gaztea eta Polita, drama frantsiar bat, Kim Chapiron zuzendariaren azken lana, Dog Pound, eta azkenik, baina agian interesgarria dena, Oh Boy filma alemaniarra. Europako sinema sarietan opera prima onenaren saria eskuratu zuena, eta Alemaniako sinema sarietan 6 sari jaso zituena pelikula onena barne. Ba, 6 pelikulak aurkeztutak orain zuen unea heldu da astero bezala. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuen erabakia bai da zein pelikula ikusi eta zeintzuk ez. Guk aurrera goaz eta kasu honetan gure saioan telesailaren unea iritsi da. Aste honetako telesaia, Sopranotarrak. Berrogei urteko krisialdiaren erdian dagoen Tony Soprano, New Jerseyko familia baten mafia burua da. Elkartea batuta mantentzeko arazo handiak dituena. Bere egoera ikusita eta antxietateak jota terapian hasteko erabekia hartzen du. Aita jauna, El Padrino eta antzeko istorioek duten glamurretik ies eginez, Soprano familiaren kide guztiak eta egin beharrak sortarazten dieten gatazka moralak egunez egun ezagutzen joango gara Sopranotarrak telesailan. Sopranotarrak 1989ko urtarrilaren 10ean estreinatu zen HBO katean. Ordura arte ezezaguna zen David Chase gidoilaria buruzela. Chasek unibertso sakoneta zehatz bat sortu zuen, 6 denboraldiz eta 86 kapitulutan zehar erakutsi zuen bezala. Estreinaldiaren arrakasta ikusgarria izan zen, guztira 4 milioi ikusle baino gehiago batuz. Aurreko mendearen amaieran ezaguna zen oihartzun bat lortuz. 8 urtez, kapituluz kapitulu ikusle gehiago batzen joan zen. Laugarren denboraldirako, 11 milioi ikusleetara heldu arte. Amaitzerakoan, telesaia bataz besteko 8 milioi ikusle lortu zituelarik kapitulo bakoitzeko. Aipatu bezala, telesaia New Jerseyen joruturik dago eta David Chase-en izenetan, itxetan barkatu, hori da telesaiaren ezaugarrietako bat. Zineman ikusitako mafia buruetatik aldenduz, hauek beti New Yorken bizi bai dira, Sopranotarrak New Jerseykoak dira guztiz, iritsikiago eta glamour gutxiago dukun batekoak. Ezberdintasun hau argi usteko, telesaiaren lehenengo minutuak New Yorkseko hiriaren leku esanguratsuenetatik pasatzen den plano sekuentzia ikaragarri bat da. Eta telesaian ikusiko ditugun leku asko, adibidez, mafia buruen topagunea den arategia edota Silvio Danteren striptease kluba, errealitatean existitzen diren lekuak dira eta oraindik bisitatu daitezke. Sopranotarren burua James Gandolfini aktorea izan zen, orain dela gutxi hildako James Gandolfini. Tony Sopranoren paperean noski, baina aipagarriagoa da emakumezko aktoreen zerrenda. Eddie Falco, Lorraine Bracco edota Jamie Lynn Singerekin. Besteak beste noski. Telesailak izan zituen sei denboraldietan zehar, pasa ziren aktore famatuen izen guztiak aipatzea ezinezkoa denez. Esan dezagun adibidez, Ben Kingsley, Lauren Bacall, Sidney Pollard, Annabella Sciorra edota David Strathairn pasa zirela hortik. Ekoizpen honen arrakasta eta kalitatea argi gelditzen delakoan gaude zerrenda hau ikusita. Aurretik aipatu dugun ikusle arrakastaz gain, telesaia ere, sopranotarra kritikariak ere maitemindu zituen lehenengo kapitulotik. Adibide gisa, ba New York Timesek argitaratutako hitzak. Sopranotarrak azken mende laurdenean estatu batuar herri kulturaren inguruan egindako lan onena izan daiteke. Guztira gainera, gaur arkesten dizuegun telesaia, 83 sari eta 211 izendapen lortu zituen bere sei denboraldietan zehar. Irabazitako 5 urrezko globoak izan zirelarik garaipen nabarmenenak. Telesail onenari, James Gandolfiniri aktore onena gisa eta Edie Falcori emakumezko aktore onena gisa barne. Arrakasta paregabea duari gabe. Laburbilduz, ba, telebistan mende hasieran errege eta ordura arte ezaguna zen arrakasta bat lortu zuen telesaia dugu Sopranotarrak. Eztabaida gabeko kalitatez beteriko ekoizpen bat, ikusi beharrekoa, nahi ala nahi ez. Telesaiaren unea alde batera utzi, sopranotarrak alde batera utzi eta saioaren amaierara heltzear gaudela, ba gaurko soinu banda orkesteko unea iritsi da. Seguruenik denok asmatu duzuela zein den, bai lehenengo abestiarekin o abesti hau entzunda. Ez dugu dudarik ezagutu, guztiok ezagutu duzuela, zeren eta Gris zoragarria dago gure gaurko soinu banda. Eta gainera bere abestiak oraindik entzunoi dira tabernetan jaiegun gauetan ere. Beno ba, 1978an estreinatuta, Randall Kleiser izan zen zuzendaria, baina pelikulan famatu egin zirenak John Travolta eta Olivia Newton-John izan ziren, Deni Zuko eta Sandy Olsenen paperetan. Estreinatu zenetik, seguruenik ezagunena den musikala da, guztiok entzun eta abestu dugu noizbait bere abestiren bat eta. Oscar sarietan izendapen bat lortu zuen soilik, baina urrezko globoetan 5 izendapen lortu zituen. Pelikula edo komedia onenaren, aktore onenaren eta emakumezko aktorenaren mailetan barne. Kriston arrakasta izan zen musikal baten txat eta komedia musikal baten txat, ba urrezko globoetan 5 izendapen lortzea. Dudari gabe, gorputxa mugitzeko musika bikaina gaur hautatu duguna. Baina astero bezala eta tamales ba soinu banda orkestu ostean gure amaierara heldu gara. Jaso nire agurrik beroena, ni Lander Arteaga egilun nauzue eta saio hau beti bezala sinema uneak da. Eta ez ahaztu, hurrengo astean hemen egongo garela zuekin berriro, ez da mehatxu bat. Eta ordura arte ba sinemaren eta telebista eta telesaien magiaz gozatzen jarraitu ezazuen noski. Asteburu on pasa. Aio!